8. kitap A tarafı. Salam dostlar. Siz haqiqi Xudayın müqaddes ruhunun adamlar bilen yaşayanlığını bilýärsiňiz mi? Men size onun Hasan we Nahil bolup geçýänini görmeriň. Siz şu goýy qırmızy kitabyň suratlaryny seledýän wagtyňyz kasetany dinläň. Hasanla şu sazy eşdiňizdi, inniki surata seredin. İsa göökden ýere 2000 ýyl mundan öň geldi. Ol bize Xudayın haqiqatdan hem nähilligini görkezmek üçin geldi. Şeýle hem ol bize ruhy ýaşaýyş bermek üçin geldi. İsa'sız biziň ruhumyz ölüdir. Biz Xudaýdan ýüz döndürdik. İsa bizi ýene de Xuday bilen ýaraşdyrmak üçin geldi. Erbet adamlar İsa'nı agaç haja çüýläp öldürdiler. Köp adamlar, şägirtleri onu gördüler. İsa olara, haçanny mukaddes ruh üstüňize inenne, siz gudratly güýç alyp, ýer ýüzüniň täze soňuna çynly aýlanyp, adamlara men hakynda gurrun mererdiňiz diýdi. Soňra edil şu suratda görşüňiz ýaly, İsa göwege götürilip gitdi. Wagt geler, İsa göwege gitse ýalam, ýüzüne dolanar.